אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן עזר אל-חוטר בתוכנית אל-חן ברשת כאן תרבות. שירי מצעד, שירי גבורה, שירי קינה, אך בעיקר ניתן למצוא ברפרטואר הרחב במוזיקה המזרחית שירי אהבה. אם גם נתאמץ לחפש, או שפשוט נאזין לפרק הזה בתוכנית אלחן, נאזין בעיקר לצלילי צבעים, כלים המתארים את הטבע, שירים על הטבע ושימוש רחב בדמיון על מנת לייצר את התחושה הוויזואלית הזו לצד ההזנה.
حلفت بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات حلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بتطير يا عصفور عكوخ من وزان
لغليساندو با كينور
رويان سقف زهور
بكايتا بيتسيكاتو
بالعنبر حب الندي الأخضر دني ظلال ظلال دني ظلال ظلال
رحلفك بالغصن يا عصفور شيرادو شل وديع الصافي
تقشع عريشي وباب بفيتا مزوي تقشع عريشي وباب بفيتا مزوي وحلوي بإيدك تا سلم على الحلوي تقشع عريشي وباب بفيتا مزوي وحلوي بإيدك تاب سلم على الحلو ونهدي ترياحك بتمرمي جناحك عالسطح عالحيطان عتياب مدريه عالبسط عالقمصان عاكل شي خزق عالمقعد الأزرق عالقمر السكران اللي بذكر فيه فيه بذكر حبنا باقي بتسكر بكت الساقي يا طير وبتمشي
كلارينيت
وإن كان ما في شي من حبنا باقي بتسكت الساقي يا طير وبتمشي وبتغط تحمل لي يا من هيك التلي يا من هداك الغاب شي ذكر شي أشي ومن خرطشة ديها من تحت إجريها شي نقت عين تراب شي نقت عين تراب
וכמו שהאבוב היה בתחילת השיר, כך הוא גם נמצא בסופו בדואט יחד עם הקלרינט. השיר חלפק בלגוסון יעספור משירתו של ודיע סופי, מילותיו של מישל תחמי ולחנים של האחים רחבני. אחד השירים המרשימים ביותר שבו התזמור מפליג לדמיון נצחי, כאשר הפסנתר מגלם את הדמות הדומיננטית לאורך השיר, לצד התזמור השיר לחניו של בלך חמדי, מילותיו של מאמוני שינאוי ושירתו של עבד אל-חלים חופז. לצד התזמור העשיר שנפענח את מקורותיו עם הלכה רוח של השיר, מתחיל בפריטה פשוטה על הגיטרה. ואנו שואלים את עצמנו, האם זה באמת שיר של עבד אל-חלים חופז עם הפתיחה התזמורית יחד עם הפסנתר?
אני לק על הטול חליק לי חוד עין מני וטול עלי וחוד אל اتنين واسأل فيها من أول يوم راح مني بعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك بعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني آسي نار حبك آسي نار حبك انا لك بك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح من النور.
וכמו שהגיטרה פתחה את השיר, כך הוא ממשיך כעת. אפיזודה מוזיקלית שהיא בנויה על המלודיה של הפזמון. ליווי במקצב של ההבניירה והמנדולינה שעוברת אל כלי הקשת. אפשר לראות את הנופים של איטליה. צד במינור.
النيل والليل والشوق والميل بعتوا لي وجيت أسأل عنك اشتقت إليك وحشتني عنيك مش عارف أهرب فين منك أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل
רק בפעם הזאת יש שינוי במלודיה.
من اول يوم راح مني النور.
הקודה מסיימת את היצירה. אריות איטלקיות של פוצ'יני ולנקוולו מסתיימות באופן הזה. רק שהגיטרה היא זאת שנותנת את האות האחרונה. בפרקים האחרונים זכינו להכיר את המלחינים האירוקים, בעיקר בית משפחת בשיר. מוניר בשיר כתב את היצירה המכונה לעספור את טאר, הציפור אשר עפה. בו הוא מצייר בצלילי העוד את הציפור במעופה, לאור הצפיפות בצלילים ניתן לראות בדרמה לא קטנה הנוצרת בין חוויית הצפייה בציפור לבין המאזין לצלילי העוד שאותם ינגן העודיסט הנצרתי ז'ורז' קונדלפט. ז'ורז' קונדלפט פתיחה חופשית למדי, מה שמכונה בשפה המוזיקלית רובטו. כאשר אין מפעם אחיד, ישנה תחושה חופשית יותר במקצב. כעת הוא נכנס אל תוך התפעמות סדירה. צליל שחוזר כל הזמן למטה, שמראה שהציפור מנסה לעוף וכל הזמן חוזרת לאותו צליל, לאותו מקום. אחר החלק הכרומטי ישנו כאן חלק שהוא מלא באקורדים. שוב הצליל החוזר לעומת המלודיה מנסה להתפתח כלפי מעלה. לצד הדרמה הווירטואוזית של מוניר בשיר מתקיים בלבנון שיר דרמטי פחות נינוח יותר משירתה של פיירוז ולחניהם של האחים רחבני. החוויה הוויזואלית לציפור אינה באה לידי ביטוי בנגינתם של הכלים השונים, אם כי בסולמות העולים ויורדים של פיירוז, במיוחד כאלה אשר מגיעים לגבהים, שם הגוון, גוון קולה, של פיירוז מתחלף לפלצט. שיר יא טייר. בדומה לפתיחה לשיר לעספור של ודיע סופי שגם אותו כתבו אחים רחבני, הפתיחה גם כאן שייכת במלודיה לאבוב. مجروح بجروح الهوى شو بين שאנו שומעים את הכלים השונים, הם אינם מנסים לצייר, אם כי אולי רק בטרילים אפשר לנסות לצייר את הטבע, ושירת הפלצט של פיירוז מדמה את שירת הציפור. זהו הפלצט.
יתאי, יתאי רעל הטרף הדני, לאו פיק תחקי ללחבייב שובני, יתאי, יתאי. וחיית זהר שוק והבוב الهوى كأنك لا عندك رايح وجن الهوى خدني ولنو شي دقي أوردني يا طير
كان هالציפור بقى لدي بيتوي بأופן הגדול ביותר
على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير
עוד משיריה של פיירוז ורק אל אספר העלים הצהובים, שוב מלחניהם של האחים רחבני, ניתן למצוא במצילות הרועשים של הדף מעין ציור העלים של העצים, אך בעיקר כאלה הנושרים ממנו.
شهر أيلول تحت الشبابيك ذكرني وراءه ذهب مشغول ذكرني فيك ذكرني فيك وراءه الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك
להבדיל משני הפרקים שפתחו את הפרק הזה בתוכנית אלחן, כאן הכינורות באים לידי ביטוי לכל אורך השיר.
רגע עילול
القمر هواحي بيصير يبكيني ستي هيدوب يفيقني عليك يا حبيبي بيصير يبكيني ستي هيدوب يفيقني عليك يا حبيبي ليالي ستي هيدوب بتشبه عيني عيني
זה עבר למקצב מלפוף. לאחת כלי הקשת נכנס בסולו נגן הנאי. זה היה שיר וראי אל-אספר משירתה של פיירוז. היה לנו פרק על הזמרת יוצרת פאיה יונן בשיר הבא שנכתב על ידי חלד אל-הבר כמו גם ממילותיו, עיבודו של ריאן אל-הבר. הצלילים בין כל משפט מוזיקלי מצייר את הים, הים אשר מרחיק את פאיה יונן מאהובה. ועל כן שם השיר ביתנה, בינתנה פי בחר. בינתנה פי בחר, בינינו יש ים, ים שמפצל בין ומבדיל בינינו.
בינתנה פי בחר, יבקע البحر بيناتنا وبيناتنا موج البحر يجمع لنا حكاياتنا وبيناتنا مواعيد ضاعت لأنه ضعنا فجر كل يوم جديد على الأرض رجعنا وبيناتنا مواعيد ضاعت لأنه ضعنا فجر كل يوم جديد على الأرض رجعنا بيناتنا بحر وسماء خلوا مواج وترني لي موسيقى موسيقى عم ناديك اسمعني عم حاكيك افهمني
إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى عم ناديك اسمعني عم حكيك فهمني إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى موسيقى
חטיבות שיש בהם מילים ושירה הם סוערים, כאשר הקטעי האפיזודות הם יותר רגועות.
حكي موسيقى عم ناديك اسمعني عم حكيك فهمني اذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى 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 نحنا قدرنا نعيش تحت سما زرقاء قبال البحر تحت الجبل حد السهل نبقى نحنا قدرنا نكون مثل صبي مجنون عاشق لون الطبيعة وعاشق سحر هالكون اسمع لي الموسيقى ما في غير الموسيقى والبحر أمواجه موسيقى عم ناديك اسمعني عم حكيك فهمني إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى
השיר הקלאסי "الحلوة دي" שהלחין סייד דרוויש בתחילת המאה ה-20 בביצוע המתקיים בטבע, בו שני יוצרים, גיטריסט וזמרת, מנו וסלימן שלבי, מביאים את מצלולי הגיטרה שלפעמים השתמשו בה גם ככלי הקשה. והצטרף גם אל שירתה של מנו שלבי לזמרת בשירתו שלו. השיר "الحلوه دي" היפה הזאת, אולי השיר המוכר ביותר לחנו של סייד דרוויש. כדי לתת את הדימוי של מצלולי צלילים בטבע, היא פשוט לצאת לטבע ולנגן בטבע. זה מה ששני היוצרים האלה עשו בפועל.
الحلوة دي قامت تعجن في البدرية قلت كتبتن كوكو كوكو بالفجرية
מנגינת הגיטרה בפריטה שר וגם מתופף על הגיטרה
اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية صباح الصباح فتحي علي والجبنة فيه شي ولا ملي بس المزاج رايق وسليم ناب الأمل نابك يا راحي الصبر طيب.
رצינו להשמיע לכם דוגמה לשני יוצרים שיצאו אל הטבע וניגנו אל הטבע על מנת ליצור את מצלולי הטבע בצלילים. הרשרוש בתחילת השיר הבא ממחיש את זוזת המים באיטיות ואלגנטיות. השיר הפולקלורי על המוג' אל בחר מעניק לנו את האפשרות להפליג ביחד איתו וביחד עם קולה של לינה שממיהן. צריך לצאת מהבית כששומעים את הים מתוך החדר. מתאר לעצמי שלא מעט מאזינים התאהבו בשירתה של לינה שממיהן, אבל כן, אני מזמין אתכם ללכת ליוטיוב, לכתוב את שמה של לינה שממיהן ולצלול יחד איתה אל תוך שיריה השונים. השיר הזה על המוג' אל בחר עם גלי הים. בכל הפרק צפינו איך באים לידי ביטוי ציורי המילים בגוונים שונים ביצירותיהם של מלחיני המזרח התיכון. קוזם סהר ביחד עם המעבד מישל פודל מציירים את מצלולי הצלילים הנלקחים מהטבע אל תוך נפש האדם. הקונטרסט, הניגודיות והרעיונות המגוונים שצצים לנו בכל רגע נתון באים לידי ביטוי בחילופי הכלים באופן תמידי. מילותיו של ניזור קבאני לחניו של קוזם סהר ועיבודו של מישל פודל. אינטיקודות מהאלבום האחרון שיצא לאור על ידי קוזם סהר. אינטיקודות, ניגודיות.
بين حب وحب أحبك أنت وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي أفتش عنك هنا وهناك كأن الزمان الوحيد زمانك أنت كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء
ישנו גם שימוש רב בנבל, הנבל שמצייר את האגדות שנכנסות אל תוך נפשנו וסיפורנו.
هنالك خمس دقائق لكي أطمئن عليك قليلا وأشكو إليك همومي قليلا وأشتم فيها الزمان أشتم فيها الزمان قليلا هنالك خمس دقائق بها تقلبين حياتي قليلا قولي 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 ماذا تسمين هذا التشدد هذا التمزق هذا العذاب الطويل الطويل
סיפורי האביב, חיקיית הרביע, זה השיר שיסיים את הפרק המצייר את הטבע בגוונים, בכליו ובקולותיהם של הזמרים. כאשר הפיקולו אשר יפתח בתחילת היצירה ויסלול את דרכם של שאר הכלים, מילותיהם ועבודיהם של האחים רחבני ושירתה של פיירוז. ובהתקרבנו אל סוף הפרק בתוכנית אלחן, נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי, כאן נזל אל חטר, עורך ומגיש תוכנית אלחן. תודה רבה מאזינים ומאזינות יקרים שהייתם איתנו, וניפגש בפרקים הבאים.
ואשר אני אכון الحقيقة حين أقارن بين حنيني وبين حنيني إليها فماذا تسمين هذا انفصاما سقوطا هروبا ضياعا دمارا Okay.
ربيعي تزين بالورد بيتي بالأناشيد صوتي وتحنو على دموعي يا ربيعي وكم من نجوم سعيدة في سماء بعيدة قطعت إلى ربوعي وحين طمتك سري إلى أين ينأى شذاك وأين قول زهري تفيق لوقع خطاك يا ربيعي ستبقى كما العطر سرا وأنجيك حيرا بحبك يا
أين يأتي الربيع
ذلك سر حبيب
وأين يمضي الربيع
ليت الطيور تجيب
من أين يأتي الربيع
ذلك سر حبيب
وأين يمضي الربيع
ليت الطيور
سجون حكايا الظنون ولا يعرفون الناس ينسجون حكايا الظنون ولا يعرفون من أين يأتي الربيع
وأين يمضي الربيع
الحكايات تدور الحكايات تشير
كل عام يقبل الربيع
شاعت أغاني الجمال وغامت وضعت حدود الخيال لعينيك شاعت أغاني الجمال وغامت وضعت حدود الخيال هنا مكان لقانا بين السهول البعاد هنا يفيض غنانا عن كل ما في الفؤاد لأجلك جاء الربيع يوشي حنايا الدروب لأجل هوانا تضوع مواسم من طيوبي هنا مكان لقانا لا تزبلي يا ورود وفي المدى من غنانا لحن الربيع يعود
والدرب تلال ظلال
جاء
في قافلة الأطيار.
أين كان في الشتاء
يتدفأ قرب النار؟
والربيع كيف جاء
في قافلة الأطيار؟
أين كان في الشتاء
يتدفأ قرب النار؟ وله في الغيب قصور حول الأقمار تدور أحلام وغمام، منها يأتي كل عام
الحكايات تدور،
والربيع ينثر الزهور
الحكايات تشيد.
كل عام يقبل الربيع
الحكايات تدور، الحكايات تشيد. قديم الزمان كانت جميع السور ذهول وقفر بكل مكان. في قديم العصور كان شعاع النهار غبار يحوم فوق الصخور.
قديم الزمان كانت جميع السهول
ذهول وقفر بكل مكان.
في قديم العصور كان شعاع النهار
غبار يحوم فوق السهول. ومرت عروس البهار وقالت لهذا التلال أنا اطلعي بالجمال بزهر وعطر وماء. فأظل ربيع يملأ هذه البروج يموج بكل جميل.
الحكايات تدور والربيع ينثر الزهور، الحكايات تشيد كل عام يقبل الربيع.
يا ربيعي لم ترى نسأل من أين أتيت؟ يا ربيعي أو مضيت؟ هل ترى حقا مضيت؟ أنت باق يا ربيع، أنت في العين هجوع، في مدى اللحن ولوع، في الهوى عطر يضوع.
أنت في دعوات الحياة دعاء ورجع صلاة، أنت في وفاة
وفي كل رعشة حب عبير يدور، وفي كل رفة وطن يطل ربيع.
والغناء.